Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. O evangeliju usmiljanja.
Papež argentinske katoličane spodbudil k sodelovanju v narodni nabirki.
100 let od duhovniškega posvečenja svetega patra Pija iz Pietrelcine.
Ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat. S to spodbudo se je Jezus v današnjem evangeliju obrnil na Petra, ki ga je vprašal, dokolikokrat je prav, da odpusti. Gospod je torej povedal priliko o gospodarju, ki je svojemu služabniku odpustil dolg, ta pa ni pokazal istega sočutja do svojega dolžnika. Benedikt XVI. Se je večkrat ustavil ob temi Božjega usmiljenja in o moči odpuščanja. Odpuščanje je način, s katerim Bog zmaguje. Kljub človeški krhkosti, Gospod, bogat v usmiljenju in odpuščanju, spremeni življenje človeka in ga povabi naj hodi za njim. Božja ljubezen nima meja, zatrjuje papež in nas spodbuja, da postanemo deležni te ljubezni, ki izvira iz Jezusovega srca, iz Evharistije. Vsakič, ko pridete k oltarju, da bi obhajali Evharistijo, se vaša duša odpre odpuščanju in bratski spravi, da ste pripravljeni sprejeti prošnje za odpuščanje vseh tistih, ki so vas ranili, in jim odpustiti, je dejal papež med mašo v stolnici v mestu Albanu septembra 2008. Odpuščanje se porodi ob spreobrnenju srca, ob ponižnosti in ob priznanju, da smo grešniki. Če se ponižamo skupaj s Kristusom, se povzdignemo do njega in vse do Boga. Tudi cerkev se je rodila v znamenju odpuščanja. Ravno odpuščanje je nova moč, ki jo je Jezus podaril apostolom za Binkošti. Odpuščanje povezuje ljudi, premaguje delitve človeštva. V svoji pridigi za Binkošti maja 2005 je papež dejal: moč, ki odpre in premaga Babel, je moč odpuščanja. Jezus lahko podari odpuščanje in tudi oblast odpuščati, kajti on sam je pretrpel posledice krivde in jih izničil z ognjem svoje ljubezni. Odpuščanje prihaja z križa. On preoblikuje svet z ljubeznijo, ki se je darovala. Njegovo odprto srce na križu so vrata, skozi katera je vstopila v svet milost odpuščanja. Samo ta milost lahko preoblikuje svet in gradi mir. Naslednje povabilo svetega Benedikta je prav, da imamo vedno pred očmi. Nikoli ne obupati nad Božjim usmiljenjem. Jezus spoštuje našo svobodo. Jezus čaka na našo pripravljenost kesati se in spreobrniti, saj je bogat v usmiljenju in odpuščanju, je dejal papež Benedikt XVI. Med splošno audienco oktobra 2006.
Papež Benedikt XVI. Je argentinske katoličane spodbudil k sodelovanju v narodni nabirki, ki bo v septembru potekala po vseh argentinskih župnijah. Nabirka bo namenjena za pomoč osebam v stiski in za spodbujanje solidarnosti. Benedikt XVI. V pismu, ki ga je v njegovem imenu podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, Argentince spodbuja, naj se na pobudo katoliške cerkve odzovejo z iskreno velikodušnostjo. V pismu, ki je bilo poslano apostolskemu nunciju v Argentini Adrianu Bernardiniju, je izpostavljeno hvalevredno delo, ki ga v državi, katera ni brez težav, izvaja Komisija Argentinske škofovske konference za pomoč ljudem na najrevnejših območjih Argentine. Benedikt XVI. Je pozdravil vse argentinske katoličane, ki so navzoči v njegovem srcu, kot je zapisal kardinal. Prav tako jih je spodbudil naj ljubijo vse ljudi z isto ljubeznijo, s kakršno Bog ljubi človeka, ter tako pokažejo, da je ljubezen bistvena značilnost njihovega življenja. Papež je vernike tudi pozval, naj vsak dan gojijo Božjo besedo, ohranjajo ustrajno molitev in redno obhajajo zakramente. Celotno narodno nabirko je izročil v varstvo Marije iz Luhana, zavetnice argentinskega naroda, ter zapisal prošnjo, naj svojo podporo varuje vse, ki bodo v tej dobrodelni pobudi sodelovali. Letošnja narodna nabirka bo 11. in 12. septembra potekala na temo Zgradili bomo družbo brez izključevanj. Lansko leto so argentinski verniki zbrali okrog 1,700,000 evrov. Prispevki pa so bili nato razdeljeni med 25 škofij, ki se spopadajo z največjo stisko.
10. avgusta je minilo 100 let duhovniškega posvečenja svetega patra Pija iz Pietrelčine. O pomenu te obletnice je za naš radio spregovoril benevenski nadškof Andrea Mugione, ki je dejal, da je vsak duhovnik in vsak kristjan, podobno kakor sveti pater Pi, poklican, da svojim tukaj sem brezpogojno odgovori Božji volji. Stoletnica duhovniškega posvečenja je po njegovem mnenju resnično poseben trenutek molitve in milosti, hkrati pa tudi priložnost za razmislek o duhovniškem poslanstvu patra Pija. Po skrivnostnem načrtu Božje previdnosti stoletnica sovpada z zaključkom leta duhovništva in tako se lahko obrnemo na patra Pija s prošnjo, da posreduje pri Bogu za vse duhovnike, da bi v njih poživil milosti, ki so jih prijeli ob duhovniških posvečenjih. Nadalje je nadškof Mugione izpostavil globoko pričevanje patra Pija, ki se je v svojem življenju in v svojih zapisih nenehno skliceval na svojo posebno poklicanost, da se žrtvuje in pokori za grešnost sveta in za spreobrnenje vsega človeštva. Na dan svojega duhovniškega posvečenja je pater Pina podobico zapisal: S teboj naj bom v svetu pot, resnica in življenje in zate svetniški duhovnik in popolna žrtev. V luči njegovega duhovništva, naglaša nadškof, lahko vidimo, kako ima cerkev vedno potrebo po tem, da jo varuje nekdo, ki nosi stigme ali pa na svojem telesu nosi sledi Kristusovega trpljenja. Na dan duhovniškega posvečenja je pater Pi imel 23 let. Mlad je vstopil v samostan v Morconu, kjer je ostal do začetka noviciata. Nato je nadaljeval pot svoje formacije. Zaradi svojih bolezni, ki so ga pestile, se je soočal s strahom smrti. V enem od svojih pisem patru provincialu je vztrajno prosil za dovoljenje, da bi smel kmalu biti posvečen v duhovnika. V nekaj mesecih se je to tudi zgodilo. Nato je 6 let živel na župniji in zelo trpel zaradi napadov hudega duha, ki ga je nadlegoval po noči. Nadškof Mugione je izpostavil, kako se patru Piju pogosto pripisuje podoba križanega Kristusa, pri tem pa je poudaril, da podoba, ki označuje patra Pija, ni le križani Kristus, pač pa križani in ostali Jezus, zaradi česar nam na koncu posreduje veselje do življenja. Pater Pi je nekoč, ko se je spominjal dneva svojega duhovniškega posvečenja, zapisal, da je tisti dan začel okušati nebesa. Če imam zdaj toliko veselja v svojem srcu, piše pater Pi, je to zato, ker okušam nebeški raj. In nadalje se je spraševal, kaj bo, ko ga bomo videli in ga okušali večno. Po besedah nadškofa je pater Pi praktično že živel v večnosti, saj je znal živeti evangelij z življenjem preoblikovanim v Kristusu in od Kristusa.
Kubanski škofje so vernikom katoliške cerkve na Kubi napisali posebno sporočilo ob začetku narodnega romanja starodavnega kipa Marije iz Kobre, ki bo vse do 12. decembra 2011 romal po vseh pomembnih kubanskih krajih. Narodno romanje Marije iz Kobre poteka v okviru priprav na jubilejno marijansko leto 2012, ko se bo obhajalo 400 let od najdbe Marijinega kipa, do katerega Kubanci gojijo posebno pobožnost. Marijo iz Kobre s posebno vdanostjo imenujejo tudi mati, zavetnica in kraljica otoka. Škofje so v sporočilu zapisali, da obletnica ne pomeni le praznovanja odkritja Marijinega kipa, ampak predvsem prisotnost svete device skozi vso težko zgodovino dežele. Marijina prisotnost je bila 400 letja vir globoke pobožnosti in je ne moremo ločiti od zgodovine naroda, so zatrdili kubanski škofje. Prav tako so obnovili zgodovino Marije iz Kobre ter jo povezali z odločilnimi trenutki kubanske zgodovine, v katerih je bilo jasno čutiti prisotnost Matere Božje. Vsi Kubanci, še posebej tisti, ki se nahajajo v stiski, so povabljeni, da se narodnega romanja udeležijo v čim večjem številu. Dogodek prav tako sovpada s 60. obletnico prvega romanja, ki je potekalo med letoma 1951 in 1952, s katerim so takrat obeležili tudi 50 let narodne neodvisnosti izpod španske krone. Romanje Marije iz Kobre poteka pod geslom Naproti Jezusu z Marijo, ljubezen nas povezuje, ki so ga škofje v sporočilu osvetlili z več vidikov. Marija je žena vere, ki je verjela v Boga in njegovi besedi ter izvršila to, kar je bila Božja volja. Svojim zgledom nas uči in vabi, da zaupamo besedi večnega življenja. Gre za vabilo, da okrepimo svojo vero. Marija kot mati nam v svojem objemu kaže Jezusa, ki je pot, in nas tako spominja, da kdor njemu zaupa, ne bo nikoli razočaran, s čimer nam posreduje najvišje sporočilo upanja. Marija iz Kobre pa po besedah kubanskih škofov tudi vabi k življenju v bratski ljubezni, še posebej v sedanjem času, ko vsi Kubanci iščejo to, kar najbolj potrebujejo – mir in pravičnost. Ob koncu sporočila so škofje še sporočili, da je papež Benedikt XVI. Odobril popolni odpustek vsem vernikom, ki se bodo zares pokesali svojih grehov, pobožno sodelovali v kateri od slovesnosti ali opravili kakšno pobožno dejanje pred Marijinim kipom.
Včeraj so se v Lurdu začeli zbirati francoski katoliki na 137. narodnem romanju, ki mu predseduje liljški nadškof monsignor Laron Ulrich. Romanje se bo zaključilo v ponedeljek 16. avgusta. S temo romanja skupaj z Bernardko naredi znamenje križa, romanje 2010 odpira 3-letni cikel posvečen molitvi. Molitveni cikel se osredotoča na znamenje, ki v življenju in molitvi vernika izraža Kristusov pečat in ga povezuje z njegovim vstopom v krščansko življenje, torej z zakramentom svetega krsta. Narodno srečanje predstavlja trenutek milosti, da se francoski kristjani vrnejo k izvirom vere, ter s pomočjo molitve, tišine in zbranosti pred očmi blažene device Marije svoje vsakdanje življenje uskladijo z Božjo voljo. V teh dneh v Lurdu pričakujejo na 10 000 francoskih romarjev, vključno s 3 000 mladimi, ki pomagajo bolnikom in invalidom, 250 družin s približno 800 otroki, več 1000 bolnikov in invalidov ter več 100 tistih, ki so izrinjeni na rob družbe. Lurški dnevi potekajo v ritmu evharistije, evharistične procesije in molitve rožnega venca. Drugi pomenski trenutki programa pa vključujejo še petkov križev pot s katehezami nadškofa Ulriša na temo znamenje križa ter sprevod z lučkami v soboto in nedeljo. Vsakega 15. avgusta na praznik Marijinega vnebovzetja se verniki ob Marijinem svetišču v Lurdu zberejo k molitvenemu namenu za Francijo in ves svet. Tradicija izvira iz leta 1638, ko je Ludvik XIII. Francijo posvetil Mariji. Ob tej priložnosti bodo zbrani romari molili za družine, mlade, za prikrajšane brate iz vseh narodov ter za vesolno cerkev, da bi ostala zvesta evangeliju ter bila združena v veri in upanju. Narodno romanje so organizirali avguštinci in letos se upada z 200-letnico rojstva patra Emanuela Dalzona, ustanovitelja kongregacije, lik katerega so vključili v homilije in kateheze. V okviru romanja je za jutri organizirana tudi tiskovna konferenca, na kateri bosta med drugim navzoča lurški škof monsignor Jacques Perrier in tamkajšnji župan Pierre Artiganau. Tekom tiskovne konference bo priznan francoski režiser Robert Hossein predstavil zamisel za svojo predstavo z naslovom Ženska z imenom Marija.
Vse krščanske cerkve v Indiji bodo 29. avgusta praznovale dan indijskih mučencev, s čimer se bodo spomnili krščanskih mučencev, ki so umrli iz ljubezni do Kristusa in Evangelija. Kot je dejal predsednik Komisije za ekumenizem pri indijski škofovski konferenci škof Anil Kuto, želijo spomniti na vse, ki so umrli v Jezusovem imenu, kajti mučeništvo je najvišji izraz ljubezni. Praznovanje dneva indijskih mučencev po njegovih besedah ne pomeni razglašati svetnike, ampak spomniti na žrtev pričevalcev za Kristusa.
John Henry Newman, še 39 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henryja Newmana vodi me dobrotna luč. Nedoumljivi Bog. Kaj nam življenjsko izkustvo govori o Bogu in njegovih lastnostih, koliko ga dejansko moremo dojeti? Ne samo, da ga v najboljšem primeru vidimo le v sencah, niti teh senc ne moremo povezati, saj begajo sem in tja in nam niso nikdar hkrati pred očmi. Res lahko različne prvine naše vednosti o Bogu med seboj razumsko povežemo in teološko obdelamo, vendar si takšnih teoloških povezav ne moremo predstaviti. Naša podoba Boga ni nikoli enotna, ampak je razpršena na vse polno posameznih vidikov, neodvisnih drug od drugega. Zvezdnatega neba ne moremo s pogledom naenkrat zaobjeti, ampak se moramo obračati od vzhoda na zahod, pa spet na vzhod. Gledamo zdaj eno zvezdje, zdaj drugo. Prvo izgubimo izpred oči, ko se zazremo v drugo. Prav isto v še večji meri velja glede spoznanj o Božji naravi, do katerih nam je dano priti. Spoznamo to ali ono resnico o Bogu, a obeh hkrati ne moremo videti. Ko se ob eni ustavimo, se nam druga izmakne. Nobena nam ni povsem pred očmi, nobene se ne moremo zares veseliti, če si zamišljamo obeh hkrati. Razpršite svetlobni žarek v njegove sestavne barve. Vsaka je lepa, vsaka nas lahko razveseli. Poskusite jih zopet združiti, dobili boste morda le nekaj umazano belega. Čisto, nedeljivo svetlobo gledajo le blaženi prebivalci nebes. Tukaj poznamo le blede odseve njenega lomljenja, vendar dovolj za vero in predanost Bogu. Če jih poskušate združiti v eno, ne boste dobili drugega kot skrivnost. Le ta se da popisati kot pojem, ne da pa se upodobiti, uzreti kot neka podoba. Boga v svoji zavesti moramo gledati kot živo bitje, kot eno samo danost in eno samo resničnost pod vidikom te ali one lastnosti. Vztrajno iščimo miru in opore bolj v mislih na večnega, vsepričujočega, vsevednega, kakor v preiskovanju, kakšna je večnost, vsepričujočnost in vsevednost. Ne smemo nestrpno, naglo in nasilno izpeljevati cele vrste sklepanj, kolikor jih je sploh moč izvesti. Te stvari se morajo kako rosa prekapljati v našo zavest in se tam spontano izoblikovati, ob mirnem premišljevanju in postopnem doumevanju njihovih postavk. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.